Qalampirdan gapiramiz. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda hamda ommaviy axborot vositalarida Andijon viloyatining Asaka tumanida 9 yoshli qizaloqning vahshiylarcha o'ldirilgani va mazkur holat yuzasidan olib borilgan tergov hamda sud jarayonlari haqida xabarlar, turlicha munosabatlar bayon etilgan fikrlar keng tarqalmoqda. Bosh prokuratura ushbu jinoyat ishi yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha, o'tgan yili 21 iyun kuni Asaka tumanida 9 yoshli qizning murdasi o'z uyida qotillik alomatlari bilan topilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan olib borilgan. To'plangan dalillarga asosan dastlabki tergovda fuqaro Asrorohon Hamdamova 2020 yil 21 iyun kuni qo'shnisi D.A. istiqomat qiladigan uyga o'g'irlik maqsadida kirgani va u yerdan pul olganiga guvoh bo'lgan yosh bola Q.I.ning tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan jarohat yetkazib, uni qasddan o'ldirgani aniqlangan. Shuningdek, Hamdamova o'g'irlik hamda firibgarlik jinoyatlarini ham sodir etganligi o'z isbotini topgan. Ayblanuvchining aybi uning ko'rsatuvi bo'yicha olingan ashyoviy dalil, pichoq dastasi ichidan olingan namuna marhuma qizga tegishli ekanligi tasdiqlangan ekspertiza xulosasi, guvohlarning ko'rsatuvlari, xususan 4 nafar guvoh Hamdam va marhuma qizning xonadonidan yugurib chiqqanini ko'rishgani va boshqa dalillar bilan to'liq isbotlangan. Bundan tashqari Hamdam va o'z aybiga iqrorligini ham bayon qilgan. Jumladan qo'shnisining uyiga o'g'irlik maqsadida kirgani va shu qo'shnining yosh qizi uni ko'rib qolganini qo'rqib, norasidani pichoq bilan o'ldirganligini tan olgan. Hamdamovaning iqrorlik ko'rsatuvlari real voqelikka asoslangani va ixtiyoriy ravishda berilgani sud psixologiya ekspertizasi xulosasi bilan tasdiqlangandi. Binobarin sudlanuvchi tergov jarayonlarida qo'rqitilgani va qiynoqqa solingani yoxud boshqacha tarzda unga tazyiq o'tkazilgani to'g'risidagi iddaolar bilan kelishib bo'lmaydi. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarda go'yoki asos qilib ko'rsatilayotgan marhuma qizning zo'rlangani ham sud komissiyaviy ekspertizada o'z isbotini topmagan deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. 2020 yil 21 iyun kuni mazkur jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan mazmunan ko'rish uchun Andijon viloyat sudiga yuborilgan. Biroq tergov davomida aniqlangan va isbotlangan dalil hamda vajlar sud tomonidan inobatga olinmagan. O'ta og'ir jinoyat harakatlariga yetarli baho berilmagan. Shu tariqa Andijon viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining 2021 yil 5 maydagi hukmi bilan Hamdamova faqatgina firibgarlikda, ya'ni marhuma qizning onasiga tegishli bo'lgan tilla zanjirni aldov yo'li bilan qo'lga kiritishda aybdor deb topilib, unga nisbatan 2 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. O'g'irlik, bosqinchilik va mudhish jinoyat qotillik yuzasidan esa u oqlangan deya sud ishiga munosabat bildirilgan. Shu bois joriy yil 12 may kuni Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan Andijon viloyati sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining 2021 yil 5 maydagi hukmiga nisbatan Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiyasi apellyatsiya tarkibida protest keltirildi. Bosh prokuratura ish bo'yicha manfaatdor taraflar va keng jamoatchilik, xususan ommaviy axborot vositalaridan quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishlarini so'raydi. Birinchidan, viloyat sudi tomonidan oqlangan sudlanuvchining aybsiz ekanligi haqida sudning yakuniy hukmi qonuniy kuchga kirmasdan turib xulosaga chiqilishga hali erta. Zotan ish bo'yicha sudlov jarayonlari mavjud hujjatlar, dalillar, guvohlarning ko'rsatuvlari ayblov xulosasiga asos qilib keltirilgan boshqa jihatlarga viloyat sudi tomonidan har tomonlama munosabat baho berilmaganini ko'rsatib turibdi. Ikkinchidan, asosan himoya tarafi va sudlanuvchi keng jamoatchilikka taqdim etayotgan tafsilotlar asosida ehtirosli xulosalarga kelish noo'rindir. Zero gap 9 yoshida vahshiylarcha qotillikning qurboni bo'lgan qizaloqning ayanchli taqdiri uchun aybdorni so'zsiz javobgarlikka tortish, bir norasida farzandi o'ldirilgan oilaning isroblari, jazoning muqarrarligi va adolat tantanasiga bo'lgan umidi hamda ishonch haqida bormoqda. Uchinchidan, aynan sudning, aniqrog'i Oliy sudning yakuniy to'xtamidan keyingina jinoyat ishi bo'yicha qo'shimcha ravishda tegishli munosabat bildiriladi deya yakunlangan prokuratura axboroti. Eslatib o'tamiz, Asaka shahrida 9 yoshli qizning jasadi yashash xonadonidan topilgandi. Marhumaning ko'krak qorin sohasiga kesuvchi sanchuvchi jismlar orqali 16 ta tan jarohati yetkazilgani aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.